Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. У Мінську пройшов установчий сход громадського об'єднання «Говори правду». Керівником об'єднання обраний поет Владимир Некляєв, який дагетуль узначалював однайменну кампанію. Миколай Статкевич домогся видачі в'язням тюрми гігієнічних сродків. З причини підйому води на реках Прип'ять, Горинь, Узда, Пті чи інших у Гомельській і Бересійській областях повелічується кількість підтоплених домов і присядівних участків.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, аллеи праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську пройшов установчий сход громадського об'єднання «Говори правду». Керівником знов обраний поет Владимир Некляєв, який дагетуль узначалював однайменну громадську кампанію. Як повідомив нашому радіо удільник сходу Сергій Возняк, сход пройшов у відповідності з усіми нормами закону. Цього місяця будуть подадені документи у Міністерство юстиції на реєстрацію. Це буде третій від листопада 2010 року спроби «Говори правду» зареєструватися. Раней Мін'юст відмовляв у реєстрації об'єднання на той підставі, що заснувальники не подали додаткові запитані матеріали. Тим часом гэтыя матеріали знаходилися у офісі компанії «Говори правду», який був опечатаний після подіяв 19 снежня 2010 року. Другая спроба «Говори правду» зареєструватися була зроблена після установчого сходу, який пройшов у червні 2011 року. Тим разом Мін'юст адмовив тому, що не були подадзені документи, які підтверджали право на помешкання з юридичним адресом. На гэты раз керівником громадського об'єднання «Говори правду» знов обрані були кандидат у президенти поет Владимир Некляєв.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим ділом.
От 7 до 8 раніці.
От 6 до 9 вечора у ефіри.
Завсёди у інтернеті.
Свобода.орг.
Миколай Статкевич домогся видачі в'язням тюрми гігієнічних сродків. А батьки зняволеного активіста анархістського руху Ігора Алінєвича меркують, що їх сина могли покарати за його книгу про тюрми «Їду в Магадан». Новини з життя політв'язнів Білорусі зібрав наш кореспондент Олег Грузділович.
Як повідомила Свободі жінка Миколая Статкевича Марина Адамович, днями в'язням Могилевської тюрми видали для гігієнічних метів туалетну паперу. На черзі видача інших сродків гігієни – мила, зубної пасти і щоток. Сподіваюся, що на папері адміністрація не спиниться, каже Марина Адамович. Поводле жінки Статкевича, він уже більш за 2 роки домагається, каб відносно його і всіх в'язнів виконувалася постанова Совета міністрів номер 1564. Гэта тая пастанова, паводле якой у месцах зняволення мусіць забяспечваць вязняў адпаведна матываў не толькі харчаваннем, але і рэчамі і сродкамі гігіены. Між тым у зняволенні Миколай Статкевіч хутка высветліў, што гэтыя нормы не выконваюцца. Каже Марина Демович.
Люди з сталком не мають можливості отримувати ніякі сродки гігієни. Діли елементарне підтримання здоров'я. Це може стати реальною проблемою, і воно так і є. І, в принципі, і я, і Микола домагалися, щоб ці норми виконувалися. Не тільки в дочині за його, бо його як-небудь вже там, скажімо, підтримую його і гроші, що він може купити, по-друге, я забезпечу. А безумовно для всіх остатніх. Так от, не пройшло і 2,5 роки, як одне слово у Могилевській сім'ї, вже через почало хоч якась ступені працювати. Буде ли потерю, це докладно, але достатньо не веде. Причому я не повідомлю, що центральна рауліця сьогодні камери, просто ну, це така неісподіванка.
Марина Адамович так само повідомила, що її муж зараз перечитує книги Владимира Короткевича. У бібліотеці Могилевської тюрми оказався збор твору славутого білоруського письменника. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич осуджены на 6 годов зняволення за организацию беспорядков 19 снежня 2010 года. Политик своей вины не признал. Более за год тому Статкевича сместили укрытую тюрьму как злостного порушальника тюремного режима. Павел Сидоринец, який відбиває за площу три гади хімії в Пружанському районі, повідомив про своє назірання за посівною, яка почалася на Берестейщині. Політв'язень каже про ауральність гадей кампанії і називає тих, хто своєю активністю насамреч перешкоджає працівникам сільської господарки.
Перетворює кампанійщина у вельми просту справу. У кабінетах вже відсилилися, а на полях, як воно йде, так і йде. Але покуль ідуть правоздачі, покуль виїжджають на полі контролери глядять, покуль от ці всі крики, покуль ця вся показуха, то ясно, що вона відтягує значну частку сил. По великому рахунку тут потрібна реформа сільської господарки, коріння землі господарки руя. Вони ідеологи, начальники відділу сільської господарки райвиконкома. Гетих усіх товаришів, на мой погляд, от як я бачу, амаль два роки попрацювавши, кажуть, в цій сфері, то гетих товаришів можна скорочати у ліку кожного четвертих. Без ніяких видатків і, може бути, навіть з користю для витворчого процесу.
Павел Сиверинец повідомив, що днями отримав листи від політв'язнів Миколая Туховича і Дмитра Дашкевича, в'язнів Городянської тюрми. Листов від правоохоронці Олеся Беляцького з Бобруйської колонії Сиверинец не отримував з кінця сороковика. А так само протяглий час не було листов від молодофронтовця Едуарда Лобова, якого тримають у Івацеївській колонії. У соковіку у Росії вийшла книга білоруського політв'язня Ігора Лінєвича «Єду у Магадан», у якій у вигляді дзьонників автор розповідає про події у Білорусі у кінці 2010 року, про свій арешт і зневолення у турмі КДБ. Книгу Ігора Лінєвича у Білорусі збираються презентувати 19 красовіка. Але як тільки про вихід книги повідомила преса, листи від Ігора Лінєвича дому знов польської колонії перестали доходити. Так само немає від його і телефонних дзвінків, каже мати політв'язня Валентина Лінєвич.
Это связываем именно с появлением этой книги. Это не так просто написать правду, и чтобы при этом, ну, вот, видите, Игорь обладает мужеством таким. Он прекрасно понимал. Я ему задавала вопрос, что Игорюк, ты понимаешь, чем это для тебя чревато? Под какой ты удар себя подставляешь? Он говорит, мама, если все будут бояться, так у нас вообще ничего не произойдет. Если не я, то кто?
Сказала у інтерв'ю нашому радіо маці політв'язня Ігора Алінєвича. Вислухайте Радіо Свобода. Олександр Лукашенко 12 красовіка підписав указ, яким предугледжується скорочення кількості працівників державних органів і організацій у середнім на 25%. Кадри, у тим ліку і скорочення їх непосередньо тичилися службових обов'язків билого начальника Головного управління адміністрації президента Олега Ігнатенки. Ось як він коментує теперішнє рішення керівника Білорусі.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. А если вырывать из этих систем только какие-то элементы, это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти. Это равносильно вот этим мерам, которые сейчас принимаются. Поэтому у меня большое сомнение вызывает эффективность проводимых мероприятий. Скорее всего, это больше популизм, чем конкретное мероприятие по снижению кризисных нагрузок.
Меркує Олег Ігнатенко. А зараз наше питання. Ці уладкуються на працю скорочені чиновники і як ви ставитеся до скорочення їх кількості на чверть? Отказують жихари Менску.
Очень отрицательно. Жена у меня работает при МВД, госслужащая. Пока в декрете, а как там дальше будет? Не очень понятно, что потом делать.
Чиновников-то у нас много уже, можно сокращать. У чиновников и так зарплата большая.
А как вы лечите? Эти уладкуются, наверное, на працу?
А их устроят. Простому трудно устроиться, а такие устроят.
Начальнику виднее, что делать. Он же президент. А никак. Я в этих уладках особо не разбираюсь.
Это болтовня. В смысле этого не будет?
Мне все равно. Сокращает, сокращает, мне все равно.
Я не очень в этом вопросе компетентно, но уровень чиновников наших растет, это так. Надо омолаживать. Когда посмотришь на наших министров, ну, это люди прошлого века. Надо вводить молодых.
Положительно. Если сокращают, значит, много.
Вчера Лукашенко подписал указ об скорочении чиновников аж но на чверть. На 25%. Как вы до этого ставитесь?
А никак.
А чему?
Наверное, ему виднее. Я к ним никакого отношения не имею, к чиновникам.
Я думаю, это правильно.
То бок зашмат их у нас.
Так. работа.
Ну, это его дело. Они должны работать, он и требует с них то, что положено. А если они не выполняют, поэтому он их и сокращает.
Не знаю, ему виднее.
Но я не могу сказать однозначно, да или нет, потому что чиновники тоже бывают разные. Бывают очень хорошие, которые помогли в жизни, бывают не очень хорошие. Поэтому я не могу сказать однозначно, что это хорошо или это плохо. Жизнь покажет.
После вчера Лукашенко подписал указ на 25% скоротить чиновников. Как вы до этого ставитесь?
Положительно. Потому что чиновников много.
А как вы думаете, уладкуются они на працу? Все будут беспрацовными?
Это их дело. А почему их надо устраивать?
Захотят работать, уладкуются.
То как вы ухваляете решение президента?
Я ухваляю, да. Очень много у нас чиновников развелось. Очень много. Я считаю правильно.
Чиновников вообще слишком много. Их все больше, больше, больше становится и больше. Выгонять и делать тот, кто работает, ему в 3 раза больше, хай работает. А еще тот, который штаны протирает, только приходит, начинает сокращать.
А как вы лечите? Эти уладкуются они на працу?
Ну, он обещает их устроить. Начальство одно сокращает, вроде не справился, но с другой должность. Через пару лет он там не справился, он на 3-ю должность. Трусует их вот так вот. Я думаю, высокие чиновники не пропадут. Рядовые, может быть, не сумеют. А верхушка, она, какая разница, где кормиться?
Такі адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, як вы ставіцеся да скарачэння колькасці чыноўнікаў на чвэрць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Праз паўгадзіны ў нашым эфіры аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША Роджэрам Патоцкім, які наведаў нашу рэдакцыю ў Празе. Гэта радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Менску прайшоў устаноўчы сход грамадскае аб'яднання «Гавары праўду». Кіраўніком аб'яднання абраны паэт Уладзімір Някляеў. Мікалай Статкевіч дамогся выдачы вязням турмы гігіенічных сродкаў. З прычыны пад'ёму вады на рэках Прыпяць, Гарыню, Здаб, Ціч і іншых у Гомельскай і Берасцейскай абласцях павялічваецца колькасць патопленых дамоў. Агульнагарадская акцыя «Спыні імгненне», арганізаваная моладзевай ініцыятывай «Варштат ідэй» прайшла сёння ў горадні. Падчас яе было сфатаграфавана больш за 300 гістарычных будынкаў. Ад пачатку году на нашым сайце выстаўленыя больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Слесараў Уладзімір Паўлавіч нарадзіўся ў 1927 у вёсцы Буда Багушэўскага раёну, беларус, сялян. Няскончаная сярэдняя адукацыя, камандзір радыёаддзялення ВЧ-10856 у Багушэўскім раёне. Арыштаваны 1 ліпеня 1950, асуджаны 17 жніўня 1950 за тое, што слухаў у аддзяленні «Голас Амерыкі». Паводле артыкула 72 Крымінальнага кодэксу БССР на 10 гадоў папраўча-працоўных лягераў, 3 гады паразы ў правах, горад Камсамольск на Амуры. Рэабілітаваны 16 красавіка 1991 пракурорам горада Менска.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз пра паводку ў Беларусі. З прычыны пад'ёму вады на рэках Прыпяць, Гарыню, Здаб, Ціч і іншых у Гомельскай і Берасцейскай абласцях павялічваецца колькасць падтопленых дамоў і прысядзібных участкаў. Пераселеныя са сваіх хатаў асобныя сем'і ў Столінскім і Лельчыцкім раёнах. Агулам у Беларусі падтоплена 67 жылых дамоў, больш за 600 падворкаў, каля 400 гаспадарчых пабудоваў і 10 участкаў дарог. Паведамляе Казімір Яноўскі.
У ліку потерпілих від паводки поселище Будокашельовського району. У містечку Уваровичі розливом речки Узи практично відрізана від суші хата молодої сім'ї на вулиці Набережної. Добратися сюди без лодки можна хіба тільки з одного боку, праз сусідський город і то у високих ботах. Шмат пакутів від води зведали і вязковці у поселище Зареччя поблизу Крюску. Невеличку речку і Вольку місцеві господарники тут давно перегородили шлюзами, каб мець своє озерцо. Речка розлилася, не маючи доброго стеку, вода почала заливати сядзібу вязковцев. Оповідає місцевая жихарка Аудотця Яночкіна.
Вода шла до самого кирпича і повністю отсюда, по дорозі, тільки дорожечка була маленькою. Фор був запечатаний, погреб забитий, все, і подполье, все. Подой. Мне копаний погреб, даже на землі, і вот таку воду стояла.
Вязковка каже, що зверталася була у Кривський сільський совет по допомогу, але там тільки розвели руками. Добре хоч, що зять сусіда, який живе у Гомелі, зв'язався з управою надзвичайних ситуацій.
Позвонила председательці совета. Приїхала, поглядела, покуль доброго сусіда зять у Гомелі. Так він позвонив у Гомелі, МЧС позвонив, а ти дали указання срочно виїхати. Так він приїхав, тут фотографував, поїхали туди, ми з ним, і там глядели, глядели, дві труби вовсе. Ще забили там цементом до всіми. Вот така щелинка тільки осталася в одному, і ніяк і нічого не проходить. Вот это ми і топимся. Я говорю, завтра будемо не знати, що тут таке. Так і вони перекатку делали, не перекатали, нічого, до дорогу взорвав МЧС. Ускопали всю шосейку, там метрів на 7, на 6 ускопали.
Велика вода схлинула, покинувши на городах і по надворках протьму лужин і грязі. Гэтую грязь і місяць тепер Аудотця з сусідами. 80-годовая Надія Яночкіна так само не може утриматися, каб не розповісти про нечаканую поводку.
Во, до самого хати була вода. Вот так вот. Под мостом воды гибель гибелючая. Ни дороги не было, ничего в свете. Еще на свете залило, и не пройти, и не проехать было.
У Зареччі живе чернобыльская переселенка з вёски Рудня Шлягина Ветковского району Мария Нерушева. Одинокая кабета, якая не так давно поховала тут заучасно померлого сына. Вода до ее хаты все лето не дошла. Маркотится 73-годовая кабета з іншей причины. Переселенка не може навіть посадити город.
А не дай Боги урагу. Хату таку дали вон у болоті. У болоті. Там під озеро это штойно розлило. Вот тоже где-то до сарая вода дійшла. Ще спрашують, як дзвонили у райисполком, а чиє це озеро? Подаляче надо, нехай би топило нас. Нема ні города, нічого. Болото залило скрозь все летом. Лето ще градочку зробило, залило летом і все, пропало, нічого нема. Зуби напали, сюди буду і сидіти на лавці. Що ж, города ж нема.
Дніпро, який протікає по заходній межі Будокашельовського району, покуль ніякої значної шкоди місцевим поселищам не наробив. Моцний підйом води у Дніпрі ще наперед. У рух покуль прийшли малі речки, а ще талая вода від великого снігу. У центрі вёски Бацунь талою водою підтопило шерох подворків. Як її позбитися, вязковці не ведають, бо шлях в воді перегороджує висока вулиця. Чорнобильська переселенка з Хойницького району, а тепер жихарка Бацуні з подарення Ніна каже.
Тут низько у нас місце, це раз, снігу понаметало зимою, і кучі такі гори були під забором, і ми підтопились. О, все, пропаде. На зиму було посіян чеснок, так він в воді він плаває, бачите? Як у ямі, який. Спустить в канал, так він видить асфальт, так як його той асфальт туди копати.
Пенсіонерка лічить, що з долученням тутейшої господарки до Кривску життя людей ускладнилося.
Под Кривск нас подсоединили, все позабирали тут, нічого тут нема. Посеять, і то ми не маємо якого коня плотим. Ні на нас взагалі внимання не обращає. Знаєте, вони як відвечають? Поки колхоз не посіє, нічого не буде. Колхоз, коли відсіється, це колено буде, може, к концу мая. Так уже ми не ждемо, да самі, що тут нанімаємо, да і сіємося. Кому воно треба? Тож, коли б у мене мужик здоровий був, так, мов, тот копав, а його після інсульта, а я б що зробила тут одна? Будемо на погоду надіятися. І на Бога.
сказала у інтерв'ю нашому радіо чорнобильська переселенка з Хойницького району, жихарка вёски Бацунь, спадарення Ніна. Я ще звернув вашу увагу, що праз 10 хвилин у нашому ефірі передача «Зона свободи», політичне арелі поміж Мінськом і Брюсселем, чергова спроба чергового діалогу. У передачі удзельничують Франа Квячорка, Юрій Дракахруст і старшиня руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Буде вести гуторку Олександр Лукашук. А зараз на черзі «Сталкери свободи». Сьогоднішній герой Іосиф Шор. Ягоні здымки у білій кашулі, обліті кривою з побитими міліціянтами голови, потрапили на перші сторонки усіх ведучих сусветних медіа. Але сам він себе не лічить героєм білоруського національного визвольного руху. Былий військовий інженер, полковник запасу Іосиф Шор, герой Мінської весни 96 і герой нового випуску передачі «Сталкери свободи». З ним зустрілася Валентина Аксак.
Іосиф Шор народився на Городенщині. Після військової вучильні ды академії служив у інженерних частках далеко від Білорусі. Як тільки надарилася можливість вернутися на родзиму, одразу ж скористався йою. А як приїхав у 1987 році з далекого усходу у Мінськ, то з прагністю почав збирати білоруські книжки. Вийшовши у запас, зацікавився громадсько-культурницькими імпрезами. Але каже, що на помним чорнобильським шляху 1996 року опинувся амаль випадково.
Працював у той час видавництво білоруської енциклопедії. Воно там було якраз коли академії наук. Хочеш, не хочеш, ти мусиш йти по цій вулиці і повинен удельничати в цьому шляху. Я так і зробив.
Спадар Шор ішов з усіми по проспекті. Каля крами лянок почалися забуренні. Маніфестанти перекулили загороду з машин і спробували рушити далі. І тут спадар Шор убачив, як міліціонер у касці причапився до жанчини, почав її тузати.
Я заступився за цю жанчину. Говорю, що ти робиш таке? Як то можна до жанчини приставати? Я на вулиці людей так стою, так, помогти людям. Це найголовніше, десь нашої сім'ї. Потім оглядуюся так, до мене лісів наступний міліціонер. Я почав утікати, він мене догнав і ляснув по голові дубинкою.
І він не одразу зрозумів, що відбулося. Але коли по голові провел рукой і поглядів на її, то убачив, що яна уся червоная. Кров лилася ручайом. Жанчини перевязали йому голову, і він пішов з усіми далі. Каля цирка была новая милицейская загорода.
И вот тогда я скинул пиджак, кашулю, взял руки, показал руку. Я говорю, полковник, в запасе, вы мне голову разбили, за что? Я что, вас чапал? На вас каменями кидал, ты что? Как это можно? Вот тогда все и пошло.
Подеи 26 красовика 1996 году зарабили Иосифа Шора иншим человеком. І він став ходити на усі акції у оборону демократії і незалежності.
Чому я хожу на усі такі акції? Треба завжди бути чоловіком, бути білорусом і любити Білорусь та Україну.
Кашулю, афарбованою кривьою з розбитою міліціянтами ягоної голови, він заховує.
Кашуля буде, поки я буду живий, кашуля буде. Я ховаю, що мої діти, онуки, мені ще онуку нема, коли будуть, то бачили, що їхній дід, от я що робив, де був, на яких скрижалях життя свого.
Повне відео з героєм Мінської весни 96 Іосифом Шором глядіться на нашому сайті у рубриці «Сталкери свободи» у понеділок 15 красовіка. «Сталкери свободи» – нова передача нашого радіо. У ёй мы распавядаем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў, творчай актыўнасцю, нязлоўным аптымізмам, глыбінёй веры ў сваё перадвызначэнне ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. А зараз пісьменнік Альгерд Бахарэвіч расказвае пра адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
Было завтра. Гістаричний календар свободи.
14 красавіка 2005 году на могілках у Безансоне був проведений у апошній шлях чоловік, унесок якого у історію складається з одного дотику до футбольного м'яча. Але зато якого дотику? Это менавіта ён, Люсьен Леран, форвард США і французької зборної 13 липня 1930 року забив гол у браму мексиканців на першому чемпіонаті світу в Уругвай. Перший гол на футбольних чемпіонатах світу. На той час Лярану йшов 23-й год. Подія відбулася на стадіоні Пакітас в Монтевідео у присутності каля 3000 глядачів. Так, усього нескольких тисяч, що й казати, наведувальність невірогодна. Стадіон був маленький, да й у очах урагвайських заўзятараў ні Франція, ні Мексіка не былі фаворитами. Латиноамериканцы ходили больше только на своих, а выправиться в Уругвай на чемпионат из Европы наважились одинки. И наогул цалком небеспадстаўна лічылася, что апрача уругвайской сборной, да яшчэ суседзяў аргентынцаў, шансаў тут не мае практычна ніхто. Памятали триумфы мясцовай команды на папярэдніх олимпиадах и самі европейцы. Зато его финал Уругвай-Аргентина на навюткім стадионе Сентенарио собрал у Монтевидео амаль 100 тысяч фанов. Але вернемся до матчу Франция-Мексика. На 19-й хвилине гульни Лоран открыл лик, а уже на 26-й хвилине поле из-за травмы покинул брамник французов Тепо, место якого занял оборонца Шантрель. Замены тогда еще не дозволялись. Французов это, однако, не збянтежило, и до перепынку Ленжио и Машино повеличили лик до 3-0 на користь европейцев. На 70-й хвилине мексиканцу Кареньо удалось скоротить разрыв, але незадолго до финального свистку знову визначився Машино. Гульня скончилася розгромом зборної Мексики 4-1. У наступній гульні супроць зборної Аргентини, де Франція заступила 0-1, Лоран був травмований уже у першому таймі. Той чемпіонат запомнився шмат кому ще й страшенною грубостю і низьким узровнем судейства. У третьому матчі супроць чилійців, так само проіграним, Лоран уже наогул не вийшов на поле. У выніку у полуфінал з европейцев трапили только футболисты Югославии, где с буйным ликом проиграли аргентинцам. А чемпионом, как вядома, стал Уругвай. Что до гульневой карьеры Лорана, то она протягивалась до 1946 года. За сборную Франции он сгулял 10 матчей и забил 2 голы. Другая сусветная война заспела его гульцом Страсбуру, и он был призваный у войска, трапил полон, вышел на волю. Война еще и шла. Але что дивно, у футбол все одно гуляли, и не только у Киеве, але и у Безансоне, где Лоран зарабился гуляющим тренером мясцового клуба. После закончения карьеры он прожил еще ни много ни мало 55 годов. Ти памятал он, 97-годовый старый, перед смертью той гол. Кожный раз одно и то самое бурчал он в опошнем интервью. Як забивал, памятаю, ясная справа. Тепо выбил мяч на Шантреля, той на Либерати, той обыграл оборонцу, навесил и я сходу упечатал мяч у кут. Мне и в голову не пришло, что это гол некий историчный.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Слухайте Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка я еще раз нагадаю основные темы выпуску. У Менску прошел установчий сход громадского объединения «Говори правду». Керуником объединения обранный поэт Владимир Некляев. Миколай Статкевич домогся выдачи вязням тюрьмы гигиеничных сродков. С причины подъема воды на реках Припять, Горинь, Узда, Птич и інших у Гомельской и Берестейской областях повеличивается колькость потопленных домов. Агульнагарадская акция «Спыни імгнення», организованная молодевой инициативой «Варштат ідей», прошла сегодня у городни. Подчас ее было сфотографовано больше 300 исторических будинков.